wil 'n bietjie gesels oor jou kenmerkende styl. Waar kom hierdie styl vandaan? Want dit is 'n styl vol kwinksla, jou sinne is ongelooflik gekondenseer. Jy skryf met 'n besonderse skrywerstem en 'n sin vir karakter en ruimte en vir detail. Waar kom hierdie amper sintuiglike manier van skryf vandaan?
Dit is ook weer baie moeilik om te antwoord. Ek dink ek is nogal onbederf of onblootgestel. As kind het ek net Engels gelees. Ek het nooit Afrikaans gelees nie. Almal het by my verbygaan. Ek het baie later eers vir Ingrid Winterbach ontmoet en hulle skryfwerk bedoel ek en baie daarvan gehou. Maar ek het my nooit geskoei op Brink of Karel Skooman of so nie. Dit sou in elk geval vermetel wees. Mens voel jy kan nie soos anders skryf nie. Jy moet maar jou stem vind. En dit gebeur maar as jy gaan sit, dink ek. Mens probeer nie om kwinkslaat skryf. Ek dink dit sal verskriklik wees. Dit, miskien het mense 'n manier van sien wat dalk 'n bietjie averegs is. Ek weet nie.
Probeer jy een klein bietjie averegs wees? Is dit vir jou belangrik om averegs te skryf?
Weet jy, dit is nie, want soos Aga het ek as kind my lewe lang so hard probeer om nie uit te staan nie, dat jy het nooit probeer averegs wees nie. Nee, die teenoorgestelde. En ek sou baie graag baie mooi wou skryf en skryf dat almal in Suid-Afrika dit wil lees en dat kamertjies soos hierdie vol gepak is wanneer mens praat. Maar dit het nou nie so gebeur nie.
Wie dink jy is jou tekenmark vir jou skrywer?
Dit is so moeilik om te sê. Dan seker maar mense soos ek, want mens skryf
hierdie boeke wat jy graag self sou wil lees.
Hulle sê so ja, en ek dink so want dit is so pret terwyl mense dit skryf. Jy geniet dit baie. Dit is 'n fantastiese reis. So dit is eintlik miskien vir myself, ja.
Vertel ons 'n bietjie meer van jou skryfproses. Hoe gaan jy te werk om hierdie boeke te produseer?
Weet jy, mens begin dink. Met my was dit typies so aan die begin veral, dat ek is in 'n verknorsing finansieel en dan neem ek 'n voorskot of twee op beslag van twee verskillende uitgewers en dan moet jy binne 6 maande 2 romans lewer.
Is dit
nie 'n
klein bietjie stout nie?
Hey?
Is dit nie 'n klein bietjie stout om dit te doen nie?
Dit is sekerlik stout, ja, maar party mense het druk nodig, dink ek.
Ek wil jou graag vra oor die tipe formaat en vorm van jou romans. Dit word beskryf as raaiselromans, maar dit is glad nie jou Dion Meyer, Karen Breinhart, Rudy van Rensburg tipe misdaadverhaal nie. Wat van die spanningsroman of die raaiselroman is iets wat vir jou lekker is om mee te werk?
Wel, alles daaromtrent is hoe dit uitkom as ek probeer om in die misdaadgenre te skryf. So, ek dink ek geniet dit. Ek hou baie van kort hoofstukke, kort sinne, niks oorbodig nie. Dit is vir my lekker.
Is die raaisel-element vir jou belangrik, want die romans word beskryf as raaiselromans?
Wel, ek dink vir spanning, om spanning te handhaaf, het my seker 'n hele klomp raaisels nodig, of so voel dit vir my, maar ek het nog altyd van raaisels gehou. Ek verkies dit bo bloedige misdaad. Dis nie lekker om oor te skryf, maar mens probeer ook maar. Want daar is 'n mark.
Word jy enigszins beïnvloed deur die misdaad en die sosio-politieke klimaat waarin ons lewe in hierdie land, wanneer jy jou boeke skryf?
Ja, 'n mens word, maar want ek bedoel alles vind neerslag, mense soos 'n spons. En jy probeer dit vermy, maar jy hoor daarvan. Ek is net nie seker, net voel vir my as ek hierdie nie by my mond hou nie, gaan mense my nie hoor nie, maar dan kan ek ook nie eintlik oogkontak maak nie. So met dit het 'n invloed, maar 'n mens gaan sit ook, ek is ook nie so dat ek gaan sit 'n navorsing doen en dink ek gaan nou hier oorskryf of hierdie kwessie aanspreek of takel nie. So dit gebeur maar baie organies.
Dit is nou vir my interessant dat jy dit so noem, want Moustas het 'n baie duidelike tematiese omslag en dit is die ondersoek van kindermolestering. Kan jy 'n bietjie vir ons meer daarvan vertel, hoekom jy juist daar geskryf het in hierdie boek?
Ja, dit het nou maar net so gebeur. Ach, ek wonder nou wat het eerste gekom of oom Solly eerste gebreek het of dit begin het, ek kan ook nie eers meer onthou nie, maar dit was maar in die lug. Mens stel dit op, dinge begin uitkom. En ach ja, iets wat met my gebeur het natuurlik, dit is nou nie so interessant nie, maar dit het 'n invloed gehad. Dit was seker die motoriese moment of iets gewees.
Hoe werk jy dan deur so ernstige onderwerp deur humor te gebruik? Kan jy 'n bietjie daar gesels?
Ek dink is baie noodsaaklik, want ek glo absoluut in onderbeklemtoning. Ek dink as jy oor iets verskrikkelijk skryf, dan moet jy dit baie lig hou, teen die sentiment skryf eintlik. Anders gaan dit net te erg wees. Partykeer as mense vir jou so lang story vertel van hulle bloukie wat hulle met die munisipaliteit geloop het of iets, en al die detail en al die verontwaardiging, dit is so verskrikkelijk, maar jou gedagtes begin dwaal, want dit is net te erg en te veel. So ek dink mens moet dit opsom en jy moet dit op 'n manier lig hou om mense se aandag te behou. En ook as jy eers skryf oor 'n kwessie, dan het jy dit alreeds verwerk, dink ek. Want jy, dit is, skryf is ook nie soos maantjies vleg nie. Dit is nie terapie nie. Die leser kan nie jou sielkundige wees nie. So jy moet skryf oor goed wat jy al 'n greep op het, hopelik. Dat jy dalk iets kan beteken vir iemand. Mens hoop maar.
In jou proses, wat kom dan eerste? Is dit die idee van die story? So 'n klein brokkie wat dan grote story laat ontstaan, of die karakter self? Wat is die drijfveer?
Dit is so moeilik om te sê. Ek weet nie hoe dit met ander skrywers is nie, maar aan die einde kan jy skaars onthou hoe dit begin en hoe dit vorm aangeneem. Dit is amper soos om te droom. Dit ergens ontkiem iets en iets gebeur en 'n bal gaan aan die rol. En later weet jy nie meer wat eerste gekom het nie. 'n idee. Miskien partykeer 'n karakter, hoe die persoon lyk of beweeg. Net enige ietsie. En dan moet jy maar net begin.
Kom ons gesels nog 'n bietjie meer spesifiek oor Moesta self. Dit is natuurlik die derde in die reeks. Is daar 'n tipe finaliteit in Moesta's vir die karakters?
Ek dink nogal so. Ek dink ook nie 'n mens moet vir altyd aangaan met 'n groepie karakters nie. Mens moet nou weer nuwe speelmaats ontgin, want daar is so baie stemme. So ek voel ek is nou klaar met hulle. En ek voel daar was 'n soort closure en finaliteit vir elkeen.
Wat 'n karakter dink jy is die een wat die meeste op die voorgrond tree? Ek het natuurlik my opinie. Ek dink dis Claude se story baie, maar wat er van die ander karakters, denk jy, ondergaan belangrike gebeurtenis of reise in die boek?
In hierdie spesifieke boek, denk ek, Stasie Soldatos het nogal allemaal uit die pad gestamp. Want ek hou van Aga en Jesse, en ek wou eintlik maar weer oor hulle geskryf het, met hulle geskryf het, maar Stasie het dit nogal gekaap.
Ek denk jy moet definitief vir ons 'n bietjie meer oor haar vertel, want ek denk sy is 'n ongelooflike fascinerende karakter. Sy het so 'n manier van onder mense vel inkryp en jy hou net onmiddellik van haar. Sy het so 'n sterk persoonlikheid. Mens word net oorweldig soos wat jy van haar lees in die boek. Hoekom dink jy sy so spesiaal? Is sy baie spesiaal vir jou? Geniet jy dit om haar te skryf?
Ek geniet dit. Ek moet sê sy maak dit baie maklik, want sy meld haarself baie sterk aan. So mens hoef nie kop te krap of te dink wat sy nou gaan sê of gaan doen nie. Dit gebeur absoluut, maar nou moet ek ook erken, ek het die karakter gesteel. Dit is iemand wat regtig leef en in Rosebank, Kaapstad woon. Maar mens kan natuurlik nie iemand vat en net so in 'n boek sit nie. Jy vat maar 'n aspek van hulle karakter of ietsie. So jy vat 'n stukkie en dan gebeur dit nou maar.
Ek wil graag fokus op die idee van jou taalgebruik as 'n karakter op sy eie in jou boeke. Dit het vir my, sê dat ek Marieke se laaste dans en Poppenkast gelees het, het jou taalgebruik het vir my, dit was soepel om mee te begin, maar dit is vir my ontwikkel tot op so 'n vlak dat ek dink jy een van die beste prosa stiliste is wat ons het, en ek dink jy kry genoeg krediet daarvoor nie. Hoe benader jy die stem van elke karakter om seker te maak dat hulle nie allemaal precies dieselfde klink op jou einde?
Gees, wonderlik, baie, baie dankie vir wat jy sê. Kyk, Marieke was vir my persoonlik bietjie soos 'n gedig om te skryf. Ek het dit nogal baie geniet. Ek weet nie of dit dalk 'n bietjie indulgent was nie. Die raaiselromans is dit absoluut die karakters wat dit dikteer en hulle eie stemme gee. So dit is maklik. Mense het nie eintlik ruimte om mooi te skryf of in 'n rigting los te trek nie. Hulle praat maar en dit gebeur en dit is lekker.
Soos wat hierdie karakters dan met jou gesels, hoe besluit jy wat moet ingesluit word in 'n boek en wat is eenvoudig oorbodig of te veel? Hoe bepaal jy dit?
Ek voel nogal trots daarop. Daar is eintlik min wat regisseurs vir my sê wat gesny moet word. Hulle sal eerder sê jy moet bietjie hier bywerk. So ek dink in mense kop word dit al reeds gefilter. Kom dit nogal gekonsentreerd uit net wat nodig is. As jy so soort kop het, soos ek sê, ek wou mos eintlik graag 'n digter gewees het, so miskien daarom.
Ja, nee, ek dink daar's definitief iets om daarvoor te sê van die digterlike, die essentie van wat jy wil oordra, hoe dit dan op die bladsy voorkom en so gekonsentreerd is. Op die idee van spanning self, hoe as jy fokus tot 'n groot mate op karakters en op taal, hoe bereik jy dan 'n vlak van spanning in jou romans?
Wel, die karakters het elkeen 'n missie of hulle wil iets hê of hulle wil wraak neem. So dit begin net gebeur. Jy skryf maar oor wat hulle doen en wat hulle sê en ek glo amper die spanning kom van self. Ek sit nie regtig en dink 'n storielyn uit met spanning en cliffhangers aan die einde van die hoofstuk of so nie. Ek dink dit gebeur maar soos jy die karakters volg.
Ek tel definitief 'n baie speelse element in jou skryfwerk op. In die nuwe boek is daar 'n toneel waar daar online gaming is wat gespeel word met Joan Hambidge en sy is natuurlik 'n resensent wat gereeld oor jou boeke skryf. Het jy probeer om 'n paar winks vir die gehoor te gee, 'n paar kwinkslae te gee soos wat vir die boek aangaan?
Dit is sekere mense, ek weet nie, op ons toneel in hierdie klein pool wat vir my nogal lekker is om oor te skryf of te noem. Ek weet nie presies hoekom nie. Ek dink Joan is vir baie mense lekker. Baie mense gee so buigingkie na haar in 'n roman of goeie lyn, om een of ander rede. Maar dit is, skryf is baie, baie lekker. Dit is so speel. Mens geniet dit.
Is dit vir jou bevrydend om te skryf?
Dit is baie bevrydend, ja, want jy het 'n stem. Vooral as jy baie skaam kind was en nooit kon praat nie, en so is dit nogal. Om losgelaat te word op papier.
Wat is vir jou die mees genotvolle aspek van die skryf van die roman en dan ook dalk die moeilikste of die mees uitdagende oor die onderwerp self?
Oor hierdie spesifieke onderwerp. Goed, dit was baie moeilik om, want ek het nou in hierdie roman, meer as in die vorige twee, het ek elke keer in iemand se kop geklim en deur hulle oë gekyk telkens en in die karakter se stem vertel vir 'n hoofstuk lank. Dit was vir my nogal lekker geweest. Maar dit was nie so lekker in die kop van die molesteerder nie. Dit was bietjie akelig geweest. Maar mens voel jy moet dit doen en jy voel bietjie vuil daarna. Dit was nogal moeilik.
Ek wil jou juist daaroor vra, is die idee om by elke moontlike karakter in die boek 'n mate van simpatie of identifisering te wek en hoe keer jy jouself om karakters wat weens die taal gebruik redelik geanimeerd is, hoe keer jy dat hulle nie karikature word en of belaglike figure word op die einde van die dag?
So, ek weet nie hoe mense dit keer nie, mens hoop maar jy dit reg gekry. Dit is nou nog seker die moeilikste vraag, hoe keer mens dit? Mens probeer maar kyk met 'n oog van buite, maar die lesers en die keurders sê ook vir jou, hierdie slang is dalk 'n bietjie over the top, miskien praat mense so, maar op papier kom dit nie reg oor nie, so jy daarom ook leiding van buite.
Is dit dan hoe jy keer om, soos vir die Engelse so sê, self-indulgent te wees?
Ek hoop so, ja. Ek dink 'n mens moet maar net luister na jou redigeerder en jou redakteurs en so.
Kan jy aan 'n spesifieke toneel dink wat vir jou baie lekker was om te skryf in hierdie boek?
Ja, die tentkerk tonele was vir my heerlik om te skryf, want ek was self as jong mens, dit was vir my 'n ontsettende bevryding geweest. Het ek in menige tentkerk gedans en gekneel.
Want daai toneel is ontsettend kleurvol en hulle is
Ek was daar, dit was baie lekker om te skryf, want dit is totaal, dit ruk heeltemal hand uit. En dit is nie onrealisties nie.
Sjoe, dis toch wel iets om te weet. Ek wil vir jou vraag oor die pas self van jou romans. Ek het nou die drie Raesel romans redelijk vinnig na mekaar gelees en as definitief een type tempo versnelling wat een mens teekom in hierdie boek. Was die dringendheid van die onderwerp vir jou iets wat jy wil weergee in die manier hoe jy die story vertel het? Die sinne is baie kort, dis een baie intense lees, dis nie een baie lang boek nie.
Mm. Goed, maar nie een van my boeken, denk ek, was baie lank nie. Ja, mens het maar een kort asem, mens het seker maar jou stijl. Wat jy wil oordra, wil jy vinnig en baie duidelik oordra. En ja, dat met die mens nou al een bykie meer geoefend geraak. So van die eerste na die derde, dit versnel, sê jy. Goed, dankie.
Ja, ek denk, dis definitief een van die sterkste van die drie boeken. Ek was regtig baie mal wel.
Ek is baie bly want my soop altyd vir 'n opwaartse kurwe, nee.
En nou moet ek moet vir jou eenvoudig vra oor jou titels. Want dit is natuurlijk die eerste ding wat 'n mens opval. I mean, die neus, wenkbrauw en nou moustas. I mean, vir iemand wat by Exclusive Books gaan instap en nie noodwendig weet wie jy is as 'n skrywer en hierdie boeke gaan optel. Hulle gaan geen idee waar hierdie boeke gaan nie. Is dit dalk 'n berekende risiko wat jy neem om met hierdie titels voor in dag te kom?
Ek weet nie of my risiko's ooit berekend is nie. Die neus was soort van 'n working title en toe kan ek net nooit aan iets anders dink nie. Toe dit maar vir my goed op die oor geval. En wenkbrauw het 'n vriendin gesê, wat is nou die volgende? Seker die wenkbrauw. Toe denk ek goed, en Moustas het weer een onderhoudvoerder, Pierre Breitenbach, op Kijknet, het gesê die volgende moet Moustas wees, en toe het ek gesê ja.
Is het vir jou lekker om met een vooropgestelde idee te werk en het dan deur te voer?
Ek hou baie van 'n opdrag, want ja, dan is daar seker grense en jy weet wat jy moet doen, en jy kry soveel idees, ek kan baie kreatief wees as ek 'n opdrag het, voel het vir my.
Ek was regtig mal oor die betekenis moontlikhede wat jy ontgin uit die titel uit. Kan jy 'n bietjie meer daaroor gesels oor die verskillende vertakkings van hierdie Moustas in die boek self en dan oor dalk oor die Moustasse wat jou wat jy aangedink het terwyl die boek geskryf
het. Jy het nogal 'n Moustas en ek het sulke lelike goed gesê. Snor.
Wel, dit is dan deel van 'n baard. Probeer.
Ek weet nie of het beter is as het aan 'n baard verbind. Miskien, maar genoeg. Kyk, enige woord, as jy begin dink daaroor of jy sê dit 'n paar keer oor, of miskien is allemaal nie so nie, dan begin het vir jou allerhande, jy hoor klanke daarin en jy sien deeltjies wat die betekenis op sy eie het en met 'n ander deel van die woord praat en so aan. Dit gebeur mos, maar so as jy begin dink oor 'n woord, en mens moet jouself ook inhou, want dit kan hand uitdruk. Ek het een keer gehoor, een van die simptome van skizofrenie is iets wat hulle woordslaai noem, wat mense heeltemal buite beheer, begin skryf soos brabbeltaal, sal 'n woord vat en soort van ontleed en in 'n rigting hardloop daarmee en in verskillende rigting. So mens moet dit bietjie aan bande lê.
Aan watter snorre het jy dalk spesifiek gedink toe jy party van hierdie redelike aggressiewe, ek wil amper sê feministiese passasies gepen het, want daar is nogal daar is 'n woede in hierdie boek wat ek dink mense nogal ontkant sal vang. Waar kom hierdie woede vandaan? Het jy uit jou pad uit gegaan om 'n feministiese boek te skryf?
Nee, ek het regtig nie, maar die dinge gebeur, maar ek dink, vanuit ek 'n kind was, het Moustasse my gegrol. Jou nou is daarom vir my netjies, maar as jy 'n dogtertjie is, goed, veral as daar al onfatsoenlik aan jou gevat is, toe jy baie klein was, maar behalwe daarvoor, ek dink enige iemand, enige dogtertjie, wat nou so die ooms moet snorre.
Ooms moet snorre is 'n bietjie creepy.
Mm, mm. So, dit is seker maar waar dit begin het. Ek het 'n paar snorre genoem in die geskiedenis, in die boek soos Hitler en Charlie Chaplin en so aan. Ja.
Is daar een volgende lichaamsdeel of iets waaraan jy werk?
Ek dink nie, ek kan nou laar gaan nie. Ek dink ons hou dit hier.
Okay. Sien jy die boek as 'n tipe aanklag teen die sin van die manlike wat ons in ons samelewing op die oomblik het? Dit blyk vir my dat ons 'n gebrek het aan nie net helde nie, maar ordentlike mansfigure. I mean, jy dink aan die val van Oscar Pistorius, jy dink aan soos Paul Potbelly, Malema, en dan kan iemand soos Zuma. Is dit 'n aanklag teen die tipe mans wat ons in ons samelewing het op hierdie stadium?
Ja, ek dink so, maar gelukkig, en dit sê ek ook in die boek, of 'n karakter sê dit, dat daar is soveel mans wat nooit hulle hand sal lig teen 'n vrou of 'n kind of enige iemand sal bevroetel nie. Dit is eintlik die uitsondering, maar ongelukkig reis hulle nogal na die oppervlak. So die mans wat nuus maak, dikwels, is regtig pateties.
Tegnologie is natuurlik die hulpmiddel vir al hierdie dinge, want sodra iets gebeur in die nuus, is dit op Twitter, dis op Facebook, en jy gebruik tegnologie op baie interessante maniere in die boek. Hoe het die aanspraak van tegnologie en die ontwikkeling van soos online social media, hoe dit jou skryfwerk beïnvloed?
Wel, ek dink dit het alles beïnvloed. Niks kan ooit weer dieselfde wees nie, nê? Jy kan dit nie ignoreer nie. Ek byvoorbeeld geniet nie eintlik Twitter nie. Ek skakel dit af. Ek wil nie heeltyd my foon soos 'n kriek moet te kere gaan en almal oor die hele wêreld wat aandag soek of wat op 'n platform klim. So dis nie vir my lekker nie. Dis ook vir my lekker om te tweet self nie, maar uitgewers hou daarvan as mens partykeer tweet. So mens probeer. Maar tegnologie, dit is net, dit het alles verander, veral as 'n mens kinders het ook en sien hoe hulle lewens verskil van myne. Toe ek 'n tiener was of 'n jong mens was, dit is heeltemal 'n ander ballgame, nê.
Waar dink jy is ons plaaslike spanningsfiksie op pad?
Ag, weet jy, ek dink dit is baie gesond.
Maar jy's natuurlik 'n resensent. I mean, jy lees die boeke.
Ja. Ek dink is baie gesond en dit gaan baie goed daarmee. Ek dink nie ek het eintlik 'n nuwe weg gebaan of enigiets nie. Die meer konvensionele spanning is wat mense wil lees, wat daar geen element van enige iets is wat jy jou kop moet buig om by te kom nie. Wat net goed geskryf is, woordekonomies vaardig, geloofwaardige karakters. Dit word vir my al hoe meer gesofistikeerd, die misdaad stories in Afrikaans.
Dink jy ons het nog plek vir meer kreatiewe skrywers soos jouself? Het ons genoeg? Kan jy aan verderes dink wat vir jou kreatief is en wat vir jou uitstaan?
Want daar's mense wat ongelooflik kreatief is wat ek nie eers kan bykom nie, soos Ingrid Winterwag, daar's mense soos Francie Philips. Mense wil nou nie so skielik dink en dalk baie belangrike mense uitlos nie, maar ek sê glad nie ons het net konvensionele skrywers, maar ek sê net in die misdaadgenre lyk dit vir my asof dit is wat die leser wil hê. Dit is net meer geloofwaardig. Voel dit vir my, maar ons het wonderlike skrywers.
Ja, nee, definitief. Waar dink jy is jy op pad met jou skryfwerk? Het jy 'n vooropgestelde idee op plek waar jy wil gaan? Gaan die idees nog nie toe kom? Het jy idees in die pipeline waarin jy werk?
Ek het idees in die pipeline. En ek mens het van so 'n vaar prentjie in jou kop waar jy wil heen gaan. Mens hoop maar dit gebeur. Maar ek weet nie, miskien is ek nou, ek dink ek gaan eers weer bietjie iets anders probeer as raaiselromans nou.
Wie dink jy is jou ideale leser vir jou boeke? Ek moet dit vir jou vra.
Ek dink dit is absoluut 'n swart skaap en 'n lelike eentjie en iemand wat muurblommetjie wat those whose names were never called when choosing sides for basketball. Those of us with ravaged faces lacking in the social graces. Janice Ian. So daai soort van 'n mens wat altyd uitpas gevoel het met die werklikheid en met die samelewing, hoop ek sal dit dalk geniet en miskien besonder voel dat hulle 'n plek het.
Ek dink dis 'n wonderlike idee daai. Okay. Dit lyk vir my ons het nou so tyd vir 10 minute se vrae. Het ons vrae uit die gewoonheid?
Mens wil dit baie graag doen, maar dan is dit net nie prakties moontlik nie. So daar is altyd iets wat dit uit die pad wil stamp, maar dan, gelukkig het ek nou nie meer kantoorwerk van 8 tot 5 nie. So in die nag kan mens altyd opspring as jy moet en skryf en skryf. En dan maar op 'n manier deur die volgende dag kom. So ek het nie, ek blok dit nie uit die tyd of enigiets nie. Mens probeer maar net alles inpas. Ja, ideaal gesproke. Ja, maar daar is so min mense wat kan, dink ek, nee, want mens maak nie baie geld uitskryf, behalwe as jy gelukkig is en net die regte resep of stem vind.
Het is nog verdere vraag. Deborah, sal jy vir ons ietsie voorlees?
Ek dink daar was nog een vraag. Ja.
Lees jy nog so baie, en wat is Engelse, wat is internationale skrywers?
Ek hou baie van Haruki Murakami. Ek sal graag sulke boeke wou skryf, as dit hier sal verkoop. Ek sal graag wil probeer. En dan hou daar so baie vroue wat ek baie van hou. Margaret Atwood, Kate Atkinson, Hilary Mantel, sulke mense, Jonathan Franzen, as mens mos so skielik moet dink, Peter Carey, daar is baie mense wat ek graag lees. En ek lees misdaad ook baie graag, maar dit is my amper bykie anders. Ek sal nie sê dit is 'n stap, 'n trapilaar noodwendig nie, maar ek lees dit nogal net te ontvlug.
Lees te gelees.
Okay. Ek het 'n boekie so vir. Ah, die bron. Ek dink jy moet vir ons dramatiseer.
Nee, ek is nie vir dramatiseer,
maar die tent se interieur is wit, is lila en wit, boaards vroom en klinies soos 'n ontvangslokaal van afbob. Daar is ook heel wat goue tooisels wat hang en span en die vloer is bottelgroen astroturf. Ruikers kunstblomme prijk baldadig, doch statig langs die paadjies. Daar is rye en rye harde wit plastiekstoele met roomkleurige krimpelien oortreksels, soos by 'n swierige bruilof. Sy is die eerste gemeentelid om op te daag. Mense begin die tent binnekom, oud en jonk. Stasie vergaap haar. Sy het lanklaas soveel lelike jongmense gesien. Tot vandag het sy geglo dis amper onmoontlik om jonk en lelik te wees. Verdomde intelery seker, karavaankinders, hi. Is dit genoeg?
Nog 'n bietjie.
Dis 'n halfuur later en die tent is nog redelik leeg. met uilklompies aanbidders hier en daar. Onder luide orrelgeskarrel, slenter en sy-stap Danny Peter die verhoog op soos 'n rhinestone cowboy, soos Elvis in Memphis, Tennessee. Sy blinkers skitter in die neonlig soos 'n sonsopkoms. Sy beltbakkel is enorm en verblindend soos die skild van 'n wêreldkampioen bokser. Hy gaan staan voor die mikrofoon, oë blindelings ten hemele, en begin babbelend in tale praat, gedra deur die bronstige ritme van Fanny's synthesizer. Die gemeente vang ook gees en begin plek gebroke en ekstaties stamel. 'N Man met 'n massiewe maag staan op en begin skoorvoet in die paadjie afskuifel, terwyl hy soos 'n renoster snuif en grom. Iemand dans 'n uitspattige reel en krap haarself op bejaanagtig in die oksels, asof sy jolly juk het. Daarmee saam lag sy hysteries en eentonig uit die maag dat die trane oor haar plomp wange loop. Nog iemand kraai soos 'n haan. God says a new day is dawning, tolk iemand langs stasie. Haibo, die voorvaders begin onrustig brom, voetsek. Mas en kakwa, ek weet nie mooi om dit.
En dis net 'n klein voorsmaak, die rest van die boek is nog beter.
Deborah, baie dankie vir die geleentheid om met jou te gesels, en baie dankie dames en heren, toe kom luister het.
Baie dankie, Jonathan.
Ek wacht gauw een laaste woord, en dit is ook net, wil al twee baie dankie, dit was een baie lekker gesprek. Eben, die boeke het nou opgedaag, nee. Hulle is nou in die boekwinkel, so as julle wil boeke koop, die eerste exemplare is nou daar, en Deborah sal teken, nee.
Ja.
Okay, dankie.